Нурлы жол. Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, қадірменді радиотыңдармандар. Назарларыңызға Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран кәрімдегі Илахи аяттардың жеңіл тәпсірлерімен танысамыз. Алдымен Исра сүресінің 64-ші аятына құлақ түрелік.
Аузу биллахи минаш-шайтанир-раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا.
Эй, шайтан, олардан шаман келгенін даусын мен әуліктір, және оларға атты жаяу түрде келіп байбаламдап дүрліктір. Сондай-ақ олардың малдарына, балаларына арамдық араластырып, ортақ бол. Оларға жалған уәде бер. Уа, құлдар! Негізінде шайтан оларға алдаудан басқа уәде бере алмайды. Алдыңғы аятта Ибілістің адамға сәжде жаса деген бұйрыққа бағынбауына байланысты Алла оны өзінің дәргахынан қуып жібергенде, ол Алладан қияметке дейін өзіне мұрсат беруді сұрағанын, Алла да оған мұрсат беріп, бірақ адам мен оның ұрпағына шайтанның азғыруына түсіп қалмауға ескерту жасағанын айттық. Осы аят алдыңғы аяттардың жалғасында былай дейді. Ибіліс адамды алдау үшін үнемі бір жолдан ғана ембей, әр түрлі құралдарды пайдаланады. Шайтандар айғайлап құлақты тұндыратын жарнамаларды пайдаланады. Әскери күштердің жаяу жалпысы мен аттысы бардай, шын шайтандар да адамға әртүрлі мүмкіндіктер мен құрал жабдықтар арқылы шабуыл жасап, әртүрлі азғырулар мен жалған уәделер арқылы адамды тура жолдан бұрып, тайдыруды көздейді. Харам жолмен мал табу, ерлер мен әйелдердің арасында заңсыз байланыс орнату, қоғамда некесіз перзенттердің көбеюіне соқтыратын бейбастақтық пен жезікшілікті тарату, міне осының барлығы шайтанның бағдарламалары болып табылады. Дегенмен, Құдай сан рет адамға шайтанның қатерін ескертіп, оны адамның негізгі дұшпаны деп таныстырды. Осы аяттан мынадай ой түйеміз. Дұшпанның жарнамалық және мәдени шабуылы әскери шабуылдан алдыда болады. Осы аятта дыбыс сөзі аттылар сөзінің бірінші келген. Алдау шайтанның ісі. Шайтан бір жақтан адамды күнәрасаға ынталандырса, басқа жақтан жалған уәделер арқылы оның тәубеге келуін кешеуілдетеді. Кезекте Исра сүресінің 65-ші аяты.
إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا.
Шынайы құлдарым ерекше және пәк болса, оларға ықпалын жүрмейді. Парвардігерінің қолдауы мен қорғауы олар үшін жеткілікті. Шайтанның қатері өте шынайы болғандықтан, Құдай осы аятта өзінің пәк және адал құлдарына шайтан оларға үстемдік етпейінше, оларды бұрмалайтын мүмкіндікке ие еместігін сүйіншілейді. себеби олар илахи колдоо мен вакилдикке ие. Осы эрекше кулдардын илахи пайгамбарлар мен аулелерден башталатындыгы жана иман мен гамалда туракты ар бир мүмүн адамды камтыйтындыгы айкын. Нахл сүрөсүнүн 99-чу аятында айтылгандай, шын мааниде иман келтирип Раббыларына тәуекел эткендерге шайтандын бир үстөмдүгү болмайды. Сондай ак Алла Аграф сүрөсүнүн 201-чу аятында былай дейди: такваларга шайтан тарапынан бир сыбыс тийсе, алар Алланы эске алады да кырагылык истейди. Осы аяттан үйрөнөтүнбүз. Ғибадат пен Аллаға құлшылық ету адамды шайтанның азғыруларынан сақтандырып, оның әсер етуінің алдын алады. Құдай өзінің пәк құлдарына қолдау көрсетіп, олардың істеріне жауапты болатындығына уәде берген. Қадірменді радиотындармандар, кезекте Исра сүресінің 66-шы және 67-ші аяттары.
ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا صدق الله العلي العظيم
رب لارن سند يالله وزنن كنشلغنين نسبز دولارنشن تنزده كيمي جرغزده Өткөні ол сендерге өте мейірімді. Сендер теңізде бір қиыншылыққа душар болған кезде Алладан басқа сыйынғандарын жоқ болады. Одан басқаның барлығын ұмытасындар. Ал енді сендерді құтқарып, қырға шығарса, жалып бересіндер. Негізінде адам баласы тым шүкірсіз. Осы аяттарда Құран илахи үлкен нығметтердің бірін, яғни байланыстық және тасымалдық ең үлкен жол болып табылатын, сондай ақ адам үшін тағамдық үлкен қор сол жерде орналасқан теңіздерді санамалап былай дейді: осынау илахи мейірім мен жақсылықтарға қарамастан адам бәрібір шүкірсіз. Теңізде дауылға немесе басқа оқиғаға душар болғанда ол Құдайды шақырады, бірақ Құдай оны құтқарып жағалауға шығарған кезде ол оны ұмытып өзінің нәпсілік тілектерін соңынан ереді. Осы аяттардан мынадай тұжырым жасаймыз: илахи мейірім мен рақым мәңгілік, құрлық пен теңіз мұның екеуі де илахи нығмет, әрі адамның ырзыққа қол жеткізу үшін талпыныс жасайтын негіз. Қауіп қатерлер мен оқиғалар қабылдықтың перделерін ашып, адамды шынайы Құдай мен әлемнің пәруәрдігеріне көңіл аудартады. Бұл табиғи Құдай тану болып табылады. Қадірменді радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқында келесі кездескенше, ұлы Алла қорғаныштарыңыз болсын. Сау саламатта болыңыздар. Thank you.